Blaðsíða 36. Þau stoppuðu við leynilheran til að gá hvort Vélmar væri óhultur, en dauðbráið að finna allar tölvurnar mölbrotnar, húsgögnin í rúst og engan Vélmann. Þau hlupu því næst niður á bæjarstæðinu, þar sem slökkviliðsmennirnir voru á fullu að sprauta vatni á bálið. Haldið ykkur frá, kallaði lögreglukona þegar hún sá Þóru og pappennar hætta sér of nærri eldsvoðanum.